20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 10. je februar 2017. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Jefrema Sirina i prepodobnog Isaka Sirina. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej se od juče nalazi u zvaničnoj posjeti eparhiji Kanadskoj. Njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije služio je 7. februara svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mileševa. U ovim pripremnim danima velikog posta preosvećeni vladika budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije je za radio Mileševa govorio o postu i vjeri. Protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić kazao da država finansira aktivnosti takozvane Crnogorske pravoslavne crkve. Mitropolija Crnogorsko-Primorska traži da se urbanističkim planom predvidi gradnje crkve na groblju u Donjim Kokotima kod Podgorice. Na Svetosavskom balu održanom u nedjelju 5. februara na imanju knjazu Podgorici prikupljeno je u svega par sati znatna suma novčane pomoći namijenjene za liječenje mladića Srđana Ročenovića. U organizaciji Centra za filosofiju i teologiju Trebinje, čiji je jedan od osnivača i eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska, otvoren je 4. po redu godišnji simpozion teologija u javnoj sferi. Navršile su se 4 decenije patrijararske službe svjetejšeg patrijarha Ilije. Na Fanaru održan simpozion o savremenom ropstvu.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej se od juče nalazi u zvaničnoj posjeti eparhiji Kanadskoj. Svjetejši patrijarh Irinej će u nedjelju 12. februara na praznik Sveta tri jerarha načelstvovati svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Milton u eparhiji Kanadskoj. Tom prilikom patrijarh će osveštati slavski kolač, a ovogodišnje kumstvo pripada dobrotvoru Srpske pravoslavne crkve gospođi Rebeki McDonald. Nakon liturgije uslijedit će osvećenje obnovljenog konaka i trpeza ljubavi, najavila je eparhija Kanadska, a prenosi informativna služba Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije služio je 7. februara svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mileševa. U ovim pripremnim danima velikog posta preosvećeni vladika budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije je za radio Mileševa govorio o postu i vjeri. Razgovor je vodio protojerej Stavrofor Marko Papić, direktor radija Mileševa, a u intervjuu preosvećeni vladika Joanikije je između ostalog kazao:
nekoliko nedelja se pripremamo da bismo stupili u veliki post. To odmah samo po sebi upućuje na to koliko crkva daje značaj ovom velikom postu pred Vaskrs i koliko je zapravo nama potrebno da bismo se duhovno osposobili da uđemo u taj podvig. Sve to zapravo se čini zato što je post od izuzetno velikog značaja za naše spasenje. Prije svega treba da se duševno i tjelesno očistimo, treba da se smirimo, treba da naučimo da tjelesno postimo, ali i da postimo duhovno. Sve su pouke upućene na to da zapravo posteći tjelesno, da se naučimo i da postimo duhovni post. To je ono što je zapravo svrha posta, a na kraju krajeva svrha i tjelesnog i duhovnog posta je ta da se mi pripremimo da primimo Božju blagodat.
Protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić kazao da država finansira aktivnosti takozvane Crnogorske pravoslavne crkve. Takozvanoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi kao i ranijih godina iz državnog je budžeta prošle godine opredijeljeno 55.500 evra i ta vjerska organizacija je ujedno dobila i najviše novca poreskih obveznika. To je 4.000 evra više u odnosu na Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i Eparhiju Budimljansko-Nikšićku koje su zbirno dobile 51.491 evro. Gledano pojedinačno, Mitropoliji je iz budžeta opredijeljeno 25.342 evra, a eparhiji 26.149 evra, pišu dnevne novine. Istovremeno najmanje novca opredijeljeno je jevrejskoj zajednici kojoj je pripalo 17.500 evra. Više od Srpske pravoslavne crkve dobila je i Islamska zajednica u Crnoj Gori, kojoj je iz državne kase pripalo 53,3 hiljade evra. Barskoj nadbiskupiji je dodijeljeno 13.176 evra, a Kotorskoj biskupiji 9.000 evra, što za katoličku crkvu u našoj zemlji zbirno iznosi oko 22.000 evra. Komentarišući raspodjelu novca vjerskim zajednicama, koordinator Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić rekao je da se nastavlja praksa resora na čijem je čelu sada Mehmet Zenka, da, kako je rekao, u potpunosti financira aktivnosti takozvane CPC, kojoj se godinama opredjeljuju sredstva za plate njihovih službenika, rekao je otac Velibor Džomić dnevnim novinama navodeći da za to ima dokaze. Ponovio je da je takozvana CPC finansirana od Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Slobodno se može reći da je CPC zapravo savremena vjerska organizacija koja je finansirana u potpunosti od ministarstva. S druge strane, ostale vjerske zajednice su diskriminisane u svakom pogledu, pa i u pogledu dodjeljivanja sredstava. Diskriminacija je obilježila ministrovanje Suada Numanovića, ocijenio i otac Velibor Džomić. On podsjeća da sve primjedbe na račun raspodjele sredstava vjerskim zajednicama koje je iznosio za prethodne važe i za 2016. godinu. Raspodjele su izvršene na osnovu nezakonitog akta kriterijuma, a u tom famoznom Numanovićevom kriterijumu ne postoji ni jedan kriterijum na osnovu koga bi se moglo znati zašto se opredjeljuju sredstva za crkve i vjerske zajednice, naveo je protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić uz napomenu da od Zenke očekuje donošenje novog pravilnika koji će biti u skladu sa zakonom i u kojem će biti normirani kriterijumi za raspodjelu sredstava za budžet. Mitropolija Crnogorsko-Primorska traži da se urbanističkim planom predvidi gradnje crkve na groblju u Donjim Kokotima kod Podgorice. Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i predstavnici obrađivača plana predstavili su na centralnoj javnoj raspravi predlog planskog dokumenta novog groblja koje će se graditi na prostoru desne obale Morače u Donjim Kokotima. Predstavnik obrađivača plana Srđan Pavićević iz firme Vinsoft istakao je da su opšti ciljevi njihovog plana bili da se formira prostor koji treba da ima prepoznatljivu ulogu u urbanom sklopu grada, razvijajući se kao savremeno groblje sa centralnom zonom u vidu trga i aleje, kapelama, tehničkim sadržajem kao i administrativnim i tehničkim prostorom. On istakao da će se upravo ovim planskim dokumentom stvoriti uslovi za formiranje potrebnih sadržaja koji su primjereni savremenom groblju. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske su istakli zainteresovanost za učešće i narednih dana podnijeće primjedbu jer nijesu predviđena mjesta za vršenje vjerskih obreda te da u sklopu kapela ne postoje prostorije namijenjene za održavanje vjerskih obreda jer to je ono što građani često traže. Advokat Mitropolije Dalibor Kavarić pitao je da li postoji mogućnost da se ovi objekti predvide, jer bi oni samo povećali funkcionalnost groblja. Solica Rakčević iz sekretarijata je kazala da nijedan objekat nije predviđen za vjerske obrede, te da jedino multifunkcionalna sala za komemoraciju može poslužiti ovoj namjeni. Kavarić je kao primjer naveo čepurke gdje se u dijelu komunalnog groblja nalazi crkva koja se nalazi u neposrednoj blizini kapela. Objekat koji ne mora biti dominantan, već samo funkcionalan. Sveštenik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Miomir Vulević istakao da pravoslavni vjernici nerijetko traže da njihov blizak član porodice prenoći u crkvi ili da tamo primaju i saučešće. Iz tog razloga treba i ovdje blizu kapela predvidjeti objekat čime bi se ispoštovalo i moderno i tradicionalno vjersko pravo. I Ustavom su vjerska prava zagarantovana, pa stoga treba ispoštovati volju građana bez obzira kojoj vjeri pripadaju, kazao je otac Miomir. Predstavnik obrađivača plana Srđan Pavićević je istakao da nijesu predvidjeli izgradnju vjerskih objekata, već je plan bio da se stvore preduslovi za što veći kapacitet za sahranjivanje kao i formiranje groblja koje će funkcionisati kao multietničko. Novo groblje će se prostirati na oko 23 hektara, a njegovim formiranjem riješit će se nedostatak grobnih mjesta koji su evidentni na svim postojećim gradskim grobljima. Na Svetosavskom balu održanom u nedjelju 5. februara na imanju knjazu Podgorici prikupljeno je u svega par sati znatna suma novčane pomoći namijenjene za liječenje mladića Srđana Ročenovića. Naime, podsjećanja radi, Podgoričaninu Srđanu Ročenoviću, 31 godina, koji je 2 godine nepokretan, potrebna je novčana pomoć kako bi liječenje nastavio u Hrvatskoj. Stoga su organizatori bala došli na ideju da upravo jedno ovakvo veče gdje je prisutan veliki broj gostiju iskoriste kao dobar povod za prikupljanje materijalnih sredstava neophodnih za dalje liječenje Srđana Ročenovića. Na opšte oduševljenje svi gosti bala su se u rekordnom roku odazvali pozivu organizatora i dali svoj prilog, pa je osim sabornog, kulturnog i zabavnog karaktera ovo izdanje Svetosavskog bala dobilo i humanitarni karakter. Ovom prilikom sakupljeno je 700 evra. U organizaciji Centra za filosofiju i teologiju Trebinje, čiji je jedan od osnivača i eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska, otvoren je 4. po redu godišnji simpozion Teologija u javnoj sferi. Svečano otvaranje priređeno je u četvrtak 9. februara od 10 časova u obnovljenom zdanju Centra za kulturu u Trebinju. Otvaranju ovog svojevrsnog festivala nauke i umjetnosti, pored mnoštva zainteresovanih posjetilaca, pristiglih iz čitavog regiona, samih učesnika i predstavnika eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve, prisustvovali su i predstavnici Rimokatoličke crkve i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, predstavnik vlade Republike Srbije, predstavnici Republike Srpske i grada Trebinja. Prisutna je u ime organizatora najprije pozdravio docent dr. Marko Vilotić, ukazujući pritom na donekle izmijenjenu dosadašnju formu skupa, pa on sada izgleda kao svojevrsni festival koji, pored dosadašnjih panel diskusija, sadrži jedno klasično predavanje, pozorišnu predstavu i izložbe. Prisutnima su se zatim obratili i predsjednik Centra za filosofiju i teologiju Protojerej Stavrofor, profesor dr. Vladan Perišić, profesor dr. Jasmin Komić, ministar nauke i tehnologije u vladi Republike Srpske, kao i gospodin Dragan Davidović, direktor sekretarijata za vjere vlade Republike Srpske. Nakon svečanog otvaranja uslijedila je prva panel diskusija pod naslovom Sabornost i jedinstvo crkve u 21. vijeku uz osvrt na Kritski sabor. Prva panel diskusija 4. godišnjeg simpoziona Teologija u javnoj sferi održana je pod nazivom Sabornost i jedinstvo crkve u 21. vijeku uz osvrt na Kritski sabor. U okviru pomenute teme, učesnici ove diskusije bili su profesor dr. Rade Kisić, otac Ignatije Šestakov i otac Vukašin Milićević uz moderiranje docenta doktora Andreja Jeftića. Tokom diskusije učesnici su nastojali da predstave istorijski kontekst održavanja proteklog Kritskog sabora, faktore i okolnosti koji su doveli do njegovog održavanja i atmosferu na području Ruske pravoslavne crkve kao jedne od 14 pomisnih crkava koje su otkazale svoje prisustvo na saboru. Samoj diskusiji potom su doprinijeli komentari preosvećenog umirovljenog vladike Atanasija, biskupa Mate Uzinića, pitanja publike, kao i utisci visoko preosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija kao jednog od neposrednih učesnika u Kritskom saboru. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zakumsko-Hercegovački i Primorski administrator mitropolije Dabrobosanske gospodin Grigorije, služio je na pravoslavni praznik Svetu Grigorija Bogoslova, Svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu. Ovaj praznik je imendan preosvećenog vladike Grigorija, koji je monaško ime dobio po Grigoriju Bogoslovu. Obavljen je i slavski obred, prelomen slavski kolač i osvešteno slavsko žito. Vladika Grigorije je u prigodnoj besedi sveštenstvu i vjernicima rekao da je sveti Grigorije Bogoslov jedan od najvažnijih svetitelja u istoriji crkve. Istakao je da je sveti Grigorije Bogoslov bio jedan od rijetkih episkopa koji su napuštali vlast i koji nisu rado prihvatali vlast, te da je bio i pjesnik i umjetnik, ali prije svega bogoslov.
Sveti Grigorije Bogoslov, kao što dobro znate, bio je jedan od onih najvažnijih svetitelja uz cjelokupnu istoriju našeg crkve. Ali u ovom trenutku i danas, na današnji dan, gledujem, razmišljam samo jednoj jedinstvenoj istini o svetom Grigoriju Bogoslovu. A to je da je on bio izuzetno osjetljiv čovjek. I bio je jedan od onih rijetkih episkopa koji su napuštali vlast i koji nisu rado prihvatali vlast. To je u stvari, kao i po mnogo čemu drugome, rijedak čovjek. Sveti Grigorije Bogoslov je bio i pjesnik i umjetnik, ali kao što samo ime njegovo govori, prije svega je bio bogoslov. I mi smo se danas ovdje okupili kao sveštenici, kao sluge Božje riječi, kao neki ljudi koji bi trebali da govore o Bogu. I ja imam potrebu danas da vam nešto kažem o Bogu, gledajući se na svetog Grigorija Bogoslova.
Liturgiju je pojanjem pratio hor Srpskog pjevačkog društva Sloga pod rukovodstvom dirigenta Stefana Mojsilovića. Posle svete arhijerajske liturgije i slavskog obreda u rezidenciji mitropolije upriličen je prijem za sveštenstvo njihove porodice i vjernike koji su bili na svetoj liturgiji. Potom je vladika Grigorije održao bratski sastanak sa sveštenstvom. Održane su i sjednice upravnog odbora i eparhijskog savjeta mitropolije Dabrobosanske, na kojima je bilo riječi o radu eparhijskog upravnog odbora u 2016. godini. U četvrtak 9. februara na praznik prenosa moštiju svetog Jovana Zlatoustog njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Vladika je u besedi kazao da Bog svakom čovjeku daje darove i priziv, samo je pitanje da li ih ta isti čovjek prepoznaje i osjeća.
Dobija dar Boži. Svaki čovjek i svakome se čovjeku daju darovi, daju oni talanti na njegovo spasenje. Darovi se Božji davaju čovjeku kako bi čovjek osjetio da ga Bog voli. I kako bi čovjek kroz dar Božji mogao da zahvaljuje, kako kaže apostol Pavle, onom izvrsnom umetniku. Kako bi čovjek osjetio dar Božji i preko tog dara Božijega spoznavao Boga i prilazio više Bogu i tako da zavolio Boga.
Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije je juče u episkopiju u Bosanskom Petrovcu primio u posjetu načelnika Južnobačkog okruga Republike Srbije gospodina Milana Novakovića. Pored delegacije u pratnji načelnika Novakovića prijemu je prisustvovao i načelnik opštine Bosanski Petrovac gospodin Zlatko Hujić. Na početku ovog prijema gospodin Novaković pozdravio je episkopa Atanasija i izrazio zahvalnost na prijemu. Episkop Atanasije zahvalio je načelniku Južnobačkog okruga na posjeti. Tokom razgovora gospodin Novaković upoznao je episkopa Atanasija sa aktivnostima njega i njegove delegacije tokom boravka u Krajini, prilikom kojih je posjetio Glamoč, Bosansko Grahovo, Drvar, a tokom dana i Bosanski Petrovac, gdje je domaćin načelnik opštine gospodin Zlatko Hujić. Episkop Atanasije je zahvalio gospodinu Novakoviću i njegovoj delegaciji na njihovim aktivnostima prema žiteljima Krajine, a naročito na donaciji u školskom priboru učenicima osnovnih škola zapadnokrajiških opština, koju su učenici osnovnih škola opština Južnobačkog okruga Republike Srbije sakupili. Episkop Atanasije je izjavio da ovakva djela i iniciranje ovakvih djela koji pomažu drugima jesu djela evanđelske hrišćanske ljubavi prema bližnjem. U ovom kratkom i bogatom razgovoru domaćini gosti su se na ovo ostrano zadovoljstvo i radost dogovorili da ovakvi susreti i slične haritativne djelatnosti nastave se i u budućnosti, a kako na dobrobit ljudi koji žive na prostoru krajiških opština, eparhije Bihaćko-Petrovačke u Federaciji Bosne i Hercegovine i šire, tako i stanovnika opština Južnobačkog okruga Republike Srbije. Njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej posjetio i odbor za pripremu 15. generalne skupštine konferencije evropskih crkava, koja treba da se održi u Novom Sadu naredne godine. Odbor za pripremu je zasjedao od 6. do 8. februara u hotelu Park, gdje se episkop Irinej, blagoslovivši rad odbora, obratio prisutnim članovima toplim riječima dobrodošlice. Članovi novoosnovanog hokejaškog kluba Beograd su u saradnji sa organizacijama Crvenog krsta Beograda i Palilule organizovali prikupljanje polovne zimske garderobe za svoje sugrađane koji su socijalno ugroženi i nisu u mogućnosti da sami sebi obezbijede zimsku garderobu. Na posljednje dvije ligaške utakmice koje su odigrali na domaćem klizalištu propratio je veliki broj navijača, a svakom od njih koji je donio neki dio zimske garderobe bio je omogućen besplatan ulaz na tribine. Igrači hokejaškog kluba Beograd su prošle sedmice posjetili vjersko dobrotvorno starateljstvo i zajedno sa predstavnicima Crvenog krsta Palilula u prisustvu sekretara vjerskog dobrotvornog starateljstva sveštenika Vladimira Markovića podijelili socijalno ugroženima garderobu koju su prikupili tokom humanitarne akcije. Igrači su tokom ove posjete obišli kuhinju, trpezariju, ambulantu i učionicu i imali priliku da se upoznaju na licu mjesta sa radom vjerskog dobrotvornog starateljstva, ali i sa najugroženijim sugrađanima i da se u kontaktu sa njima upoznaju sa problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju. Kapiten kluba gospodin Dimitrije Filipović je ovom prilikom obećao da će zajedno sa svojim saigračima nastaviti da pomaže svoje sugrađane kojima je to neophodno. Neka se ova pobjeda na polju humanosti prenese i na klizališta na kojima će nizati sve same uspjehe. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Frankfurtskog i sve njemačke gospodina Sergija sa radom je počela zvanična internet prezentacija pravoslavnog misijskog časopisa Sabor eparhije Frankfurtske i sve njemačke zajedno sa povezanim stranicama i nalazima na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Website časopisa Sabor vizuelno i organizaciono osmišljen je od strane protojereja Slobodana Tijanića, paroha u Friedrichshafenu. Pored osnovnih informacija, istorijata, organizacije i vijesti iz života naše pomisne crkve, website naročito prati novosti od značaja za pravoslavne hrišćane na području eparhije Frankfurtske i sve njemačke. Posebni meniji nude informacije o obnovi manastira Uspenija, presvete Bogorodice u Himelstiru, kao i o kulturno-prosvetnim i humanitarnim djelatnostima.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomisnih crkava. Navršile su se 4 decenije patrijararške službe svjetejšeg patrijarha Ilije. Patrijarh katoliko sve Gruzije, gospodin Ilija II. U svijetu Iraklije Hudušauri Šiolašvili rođen je 4. januara 1933. godine u uglednoj porodici u Vladikavkazu. Iako rođen u obezboženom vremenu koje se nadvilo nad Gruzijom, mladi Iraklije bira Božji put i odlazi na školovanje u Moskovsku duhovnu akademiju gdje završava sva 3 stepena visokog bogoslovskog obrazovanja. Po Božijem promislu nakon školovanja vraća se u svoju otadžbinu dajući se nesebično na služenje svojoj crkvi. Krst koji nosi na tronu najsvetije gruzijske crkve nikada mu nije bio lak. U Sovjetskom savezu su rigidno sprovodili akcije protiv crkve na tim prostorima kao i udružene operacije na diskreditaciji crkvenog života i života sveštenoslužitelja. Koliko je biće i etos pravoslavnog naroda u drevnoj Iveriji u to vrijeme uništavan, danas svjedoče brojke. Od 2455 crkava i manastira u Gruziji, komunistički režim je devastirajući iste sve o broj bogomolja na 80. U jednom takvom vremenu neophodan je bio preporod, ponovni život u Hristu i sa Hristom. Na svoja pleća, po Božijem dopuštenju, taj težak podvig na sebe uzima Ilija II. Patrijarh Ilija je poznati umjetnik, vajar i kompozitor. Nadaleko su čuveni i poznati njegovi ikonopisi i kompozicije crkvene muzike poput Bogorodice Djevo i Kirije Eleison. Gruzijski Mojsije, kako ga nazivaju zbog njegove neizbrisive uloge izbavljenja Gruzije iz duhovnog ropstva, katolikos patrijarh Ilija II. Svestrani nadareni oduševljeni sluga Božjeg oltara, ove godine slavi jubilej 40 godina patrijarhskog služenja na svetom prestolu Gruzijske crkve. Njegov trag u životu crkve Božije i naroda u Gruziji zanavijek će biti kao so zemlje i svjetlost svijetu, duhovni bastion i svetionik, primjer mladim naraštajima kako su pravoslavni oci i patrijarsi birali i hodili uzanim putem života kojim se nalazi spasenje. Ličnost patrijarha gruzijskog Ilije svima nama savremenim hrišćanima služi kao primjer predanosti cijelog života Bogu. Drevna čudotvorna ikona svetog Jovana Krstitelja ukradena je iz manastira na Stijeni posvećenog usekovanju glave svetog Jovana Krstitelja u Jadovi u Ukrajini 225 milja jugozapadno od Kijeva. Savez pravoslavnih novinara izvještava da su u noći između 6. i 7. februara razbojnici skršili vrata crkve Majke Božije, Radost i Utjeha i od svih tamošnjih sveštenih predmeta ukrali su samo čudotvornu ikonu svetog Jovana Krstitelja. Ikona sa moštima ovog svetitelja bila i ukrašena sa nekoliko srebrnih i zlatnih privezaka koje su priložili vjernici iz blagodarnosti na čudesno isciljenje molitvama Jovana Krstitelja. Ikona koja je bila u lađi crkve pred oltarom bila je visoka metar i sa svojim drvenim ramom bila je teška da je nosi jedan čovjek. Monasi nisu čuli ni vidjeli provalnike. Manastir se nalazi na liticama iznad rijeke Dnjestra na visini od 1000 metara. Uz to do krađe je došlo pri vjetrovitom i snježnom nevremenu koje je prigušilo zvuke. Policija je stigla ujutru i pronašla ikonu pod snijegom u šumi blizu manastira bez zlatnih privezaka, pa ikona vraćena na svoje mjesto u crkvi. Iguman manastira arhimandrit Antonije izjavio je da je ikonu poslao manastiru sam gospod prije dugo vremena i da je ona hodila Ukrajinom iscjeljujući ljude gdje god bila. Mislim da se ove stvari dešavaju usled propagande protiv kanonske ukrajinske crkve, izjavio je iguman istakavši da su u posljednje vrijeme pod udarom provalnika mnoge pravoslavne svetinje. Na Fanaru održan simpozijon o savremenom ropstvu. Pod pokroviteljstvom njegove svetosti patrijarha Vaseljenskog Vartolomeja 6. i 7. februara u Istanbulu je u organizaciji Vaseljenske patrijaršije i crkve Engleske Anglikanske crkve održan simpozijon o savremenom ropstvu. Simpozijon se izrodio iz razgovora njegove svetosti arhijepiskopa Canterburyskog Justina tokom patrijarhove zvanične posjete Lambeth Palati, sjedištu arhijepiskopa Canterburyskog u Londonu, 2. do 4. novembra 2015. godine, koja je uslijedila kao odgovor na prvu posjetu arhijepiskopa Justina Fanaru 13. i 14. januara 2014. Cilj ovog sabranja je da se okupe istaknuti naučnici, stručnjaci i političari iz svih krajeva svijeta koji će razmatrati savremeno ropstvo i naglasiti zaštitu ljudskog dostojanstva i slobode i njihov vitalni značaj za crkvu kao i za sve vjerske zajednice i one koje se bore za ljudska prava. Ovaj prioritet je jasno artikulisan na Svetom i Velikom saboru Pravoslavne crkve na Kritu koji je održan u junu prošle godine, gdje su pravoslavni predstojatelji arhijereji objavili u svojoj konačnoj encikliki: Crkva ne živi samo za sebe, ona se daje cijelom čovječanstvu da bi svijet podigla i obnovila u novo nebo i novu zemlju. U svom uvodnom slovu njegova svetost je kazao: Pravoslavnu crkvu često optužuju da zanemaruje svijet radi bogosluženja i duhovnog života, okrećući se prvenstveno carstvu nebeskom koje će doći, a ne primjećujući izazove sadašnjosti. U stvari, sve što crkva govori, sve što crkva radi, sve je u ime Božije i zarad ljudskog dostojanstva i vječnog života ljudskog bića. Crkva ne može da žmuli pred zlom, da bude ravnodušna na vapaje potrebitih, ugnjetenih i eksploatisanih. Istinska vjera je izvor neprestane borbe protiv sila nečovječnosti. Patrijarh i arhijepiskop Justin su potpisali zajedničku deklaraciju, osuđujući sve oblike ljudskog porobljavanja kao najgnusniji od svih grijehova, jer krši slobodnu volju i integritet ljudskog bića stvorenog po liku Božjem. Oni su također ohrabrili vođe država da iznađu odgovarajuće i djelotvorne načine sudskog gonjenja onih koji se bave trgovinom ljudima, prevencije svih oblika savremenog ropstva i zaštite žrtava u našim zajednicama i da podstiču nadu gdje god su ljudi eksploatisani. Konačno, patrijarh Vaseljenski i arhijepiskop Canterburyski su osnovali mješovitu radnu grupu koja će se baviti savremenim ropstvom.
Danas aktuelno.
I na kraju prognoza vremena. U Crnoj Gori sutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme, na jugu sa dužim sunčanim intervalima. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, na krajnjem jugoistoku povremeno pojačan i jak, sjeveroistočni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha od -6 do 9, a najviša dnevna od 3 do 16 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Emisiju uredila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.